Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea. Antxetadik Nafarrora.
Arratsaldeon, Antxeta Irratiko entzuleen guztioi, hortzeguna da, abuztuaren 8a eta Nafarroko asteko albisteen errepasoa ginen dugu urrengo ordu betean Antxetatik Nafarrora saio berri honetan. Gaurko saioan, asteko albisteak errepasatzeaz gain, Filip Aramendi Urruñako auzapezarekin solastuko gara, azken urteetan udako zuten aintzinan hurbileko herriekin sortutako protokolo eta konbentzioen inguruan. Horrez gain, kultura agenda ere errepasatuko dugu, eta eskualdean izanen ditugun itzorduak azpimarratu, batez ere, Arantzako Aterpeko kontzertuak udaro bezala aurten ere Aterpek udako kontzertu zikloa antolatu baitu eta horren inguruko xehetasunak emanen dizkigu Iban Zugarramurdi Aterpeko jabetako batek. Beraz, zori guztiak kontuan izanik eman diezaiogun hasiera gaurko saioari.
Robi batekin makro proiektu baten namuan gezurra zintzilik neskatza duten mutikoa Disforia ti Vasori carne Sua cortua Todena kisili
Thank you.
Zarrak berri, Antxeta, irratian, ekinez apianekin. Hortziralero, arratsaleko 8etan, Antxeta irratetik bertxotan, eta bertxoaz gozatzeko aukera. Bertxolariekin elkarrizketak, plazako bertxoaldi onenak, baita bertxo zarrak ere. Zarrak berri, ekine zapianekin. Ba, albisten errepasoarekin hasiko gara, lehenik aipatu behar dugu, 816 langaberekin bukatu dela uztaila ekaineko datuekin konparatuz, 6 gutxiago dira. 816 langabe horietatik gehienak emakumeak dira, 284 guztira, eta adinari dagokionez gehienak 45 urtetik gotikoak dira, 119. Gainerakoan, zerbitzuen arloak segitzen du langabe gehien izaten 385 guztira. Bertzalde, Nafarroko mendialdeko etxebizitza eskaintza eta eskaria ezagutzeko inkesta sortu du Zeherna Garalur elkarteak Nafarroko mendialdean dagoen alokairuko etxebizitzen eskaintza eta eskaria ezagutu nahi du gaia lantzeko eta biztanleria bertan finkatzeko helburuarekin. Hori dela eta galdetegi bat zabaldu dute euren webunean alokairu bila ari direnei eta etxea saldu edota lokatu nahi dutenei zuzendua. Baztanera joan da, baztandarren biltzarran eta Elizondoko bestetan erasoak izan direla salatu dute hainbat eragilek. Inarrosi neska gazteen taldeak, Arro Baztanek, baztango talde feministak, baztandarren biltzarra elkarteak, Elizondoko herriak eta baztango udalak erasoak salatu dituzte, Elizondon azken astean. Adierazi dutenez, berriz ere dudan paratu da Brigada Moren eginkizuna eta beharra, baina argi dago, berdintasuna lortzeko lan dezente dagoela, eta horrelako datetan, haunitzez ere nabarmenagoa da. Izan ere, aurten ere emakumea, men eta genero disidenten kontrako erasoak izan dira. Alde batetik eraso berbalak egon dira eta naiz eta unitzen dako intentsitate altuko erasoak ez izan, horiekin bukatzen ez badugu ez dugu biolentziarekin errotik bukatuko aipatu dute. Bertzalde eraso fisikoak egon dira. Behin eta berriz emakume zein genero disidenten gorputzak baimenik gabe ukitu eta sexualizatu dituzte. Emakumeak, genero disidenteak, boilerak, marikak ezbitarrak, transak, pertsona arrazializatuak guztiak erasotuak izan direla argitu dute. Horrez gain, bereziki larria da eraso hauek geroz eta gazteagoak direnengatik heldu direla jakitea. Feminismoaren kontrako diskurtsoak goitik egitarekin batera impunitate osoz violentzia gauzatzeko askatasun usteak ere goitik egiten du. Violentzia hau ezinezkoa da ingurukoen konplizitaterik gabe. Zorritxarrez, baztango gazteriak askiongi barneratu du horretarako eskubidea duen ustea ezbaitauka inongo ondoriorik horixebera salatu dute. Hori dela eta dei egiten diogu baztango biztanleriari honen aintzinan kontzientziarekin jokatu eta beharrezkoak diren neurriak hartzera. Denok dugu zergin, denon ardura baita erranez bukatu dute, kaleratu duten oharrean. Eta bukatzeko, abuztu hasierarekin batera, bero idorte eta su arriskuak altuak dira mendiguneetan, arriskuen murrizteko nahian, 2021 Urruñako herriko etxea zenbait protokolo eta konbentziotan elkartu dira inguruko herriekin mugaz gaindi. Bertan, zuten kontrako prebentziotan neurri komunak ezartzeko xede dute akordioek bertzeak bertze. Esteban Bastia Agerre lankideak Filip Aramendi Urruñako auzapezarekin hitz egin du.
Filip Aramendi egunon?
Bai, egunon.
Hemen gira, zurekin Urruñako herriko etxean, ba, komentatzeko abuztuko hilabetean sartu berri girela, eta beraz, suten arriskoak ere emendatzen direla normalki abuztuan, hemen gira beraz zurekin hortaz mintzatzeko, eta baita ere, ba, mendi kudeaketaz, hainbat proiektu eraman baitira izan irigun elkargoarekin, departamentoarekin, eta baita ere mugaz gaindi. Beraz, agian asgaite zen, agian aipatuz, ba, lehen denbora batean mugaz gaindiko harremanak, poktefa baten barne ziste, edo euro eskualdeko proiektuetan bi poktefa lortu dira, mendiaren kudeaketaz.
Bai, beraz, poktefa horiek, janduzu mesela, horiek dira euro, europari diru laguntza galdatzeko tresnak, baliatzen direnak, eta bereziki hor guk gure mendia komisioaren barne lehen aldi batez diru laguntza galdera hori baliatu dugu, joan den urteko asuntoa da hori, hainbat gure mendietan, hainbat lan, hainbat neurri hartzeko ere, sutearen arriskuak tipitzeko edo hainbat zestatzeko. Hori da lehen aldiko, lehen aldia baliatu ginuena poktefa hori. Gero bada bigarren poktefa bat nahi bauzu orain martxan dagona ere, nahiz eta joan den urtean hasi den muntatzen hori ere, hori gehiago lagun kaskoaren diren hainbat antolamendu egiteko, hor ere diru laguntza bat bada galdatua, jakinez proiektu hori departamenduak duela eramaiten, baina ez bakarrik departamenduak, gu lagun unkitzen dituen erriak ere, sartua baikira bakne hortan, erra nahi baita, bera, Urruña, Sara eta Azkaine. Beraz, bi aldi horietan diru laguntza galdatzeko tresna hori, poktefa daintzen den hori, baliatu dugu. Baina noga, errandutan bezala hori bakarrik tresna bat da. Garaintziena da ipatzea nire ustez, hor 2008 batetik landa sortu den desmartxa, hainbat errien artean, eta mugaz gaindiko desmartxa interesgarri hori. Hori dena abiatu zen, behaz 2008 bateko otsailean izan ziren sute handiaren landa. Egan nahi baita, hor dena hori gira, bereziki beratik abiatu zen sute bat, kriston haizia zen egun hortan, otsailaren 21 zen, ni Brzeski mendian ibilkin nintzen egun hartan, eta ikusi nuen, suaren abiadura zein azkarra izan zen, eta zoin edapena hartu zuen. Beratek abiatu, gure Urruñako eta Bidiatuko hainbat mendi eremu ere erreziren, eta gero bigarren sute bat abiatu zen egun berean, hor lagun azpiko mendi eta ikere, eta hor Azkaineko eta Sarako eremu batzuk ere erretu ziren. Bo, hor konturatu ginen gauza batetaz, sute horien aurka borrokatzeko, bazirela berbada nunbait nola ejan agasta edo batzuetan oztopo tipi batzuk bereziki suhiltzailen kudeatketari begira. Zenta biztan da, olako kasuetan, bai hegoaldeko, bai nafarroaldeko eta bai hemen ipagaldeko suhiltzaileak lanean ari ziren, baina ohartu ginen ere batzutan berbada koordinazio obeago bat martxan ezartzen alko zela, prozedura batzuk berbada hobetuz edo pixkat arrinduz, zenta egia da, gaur muga bat izanez mendi horren barne olakotan zegertatzen da, bakotsak bere estatuko prozedurak behar ditu segitu, erran nahi baita guk hemen Frantziako prozedurak, erran nahi du Parisetik pasatuz, eta Nafarroari begira edo hegoaldeari begira, eiek Iruñatik pasatuz eta Madriletik pasatuz. Behaz horrek nola jan prozedura administratibo horiek denbora pixkat hartzen dute, eta behar bada balitake ere batzutan lasterago bat joaiteko edo eramaiteko manera. Bo, behaz guk horiek denak ikusiz eta kontutan hartuz ere nunbait sute horiek zer erakutsi gaituzte, bon, naiz eta desmasio handiak egin ziren, zute horren nunbait alde baiko ga, izan zen ere guri autetxeei eta erritarrei erakustea, be, suak berak etzuela mugarik. Eta sua pasatzen zela, behaz alde batetik besterat, gure mendi uziak erretzeko, eta hortarik abiatu ginuen guk hemengo autetxi batzuk, gogo eta hori, eranez, bon, zinez behar dugu elkarrekin lanekin, bai egoaldeko eta bai iparaldeko erriek, zenta gure mendia baita, eta hortako dugu ere sortu komisio bat gure mendia deituz, elkar laneko kudeantza hori ere maiteko. Eta hori hasi ginuen behaz 2008 batean, Euskal Hiriguneako kuadroan sartu ginen, komisio hori sortu da, eta hortan behaz sartua gira hainbat erri, hemendik iparaldetik beraz Bidiatu, Urruña, Azkaine, Sara, Ziburu, Ziburuk ere baitu mendigune bat, hor lagungo aintzineko mendi hori, Ziburu mendi deitzen dena. Eta Senpere ere barne dugu, eta hegoaldetik Bera, nola ez, eta ere Etxalar, Lesaka, eta Baztango eremua ere. Beraz, ikusten duzu bezala, eremu zabala, zenta gure mendi horrek eremu horiek denak unkitzen baikitu eta nonbait konkobratzen baikitu. Beraz, sutearen aurka hartzeko neurriak hori gai batu dugu, baina ez da gai bakarra lantzen duguna komisio hortan, beste hainbat gai lantzen dira eta orokorrean egiten dugu gure mendiaren kudeaketa, hori da gaia. Beraz, gai horietan badira ere ara gure laborariak hartzainak eta laguntzeko hainbat neurri, hor bereziki duela bi urte hasi dugu lan bat diag pasto deitzen den lana, hori ere Europako diru laguntzei esker, bere izenak jon bezala, lehen fasea da nunbait gure mendiaren diagnostiko bat egitea, egan nahi baita bere baliapenari buruz, zonbat hartzain ditugu gure mendietan, zonbat hartalde, nola baliatuak dira, bai hemen iparaldean, bai hegoaldean, eta diagnostiko horren emaitzak preseski heldu den udazkenean aurkeztuak izanen zaizkigu. Azpimarratuz ere, diagnostiko hori Euskal Herriko Laborantza Ganbarak eramaiten duela. Zenta berak zuen ereman apela proje deitzen den prozedura hori, behaz berak du lan hori eramaten, eta hori ere netzat azpimarra gailea da, zenta hemengo organismo batek lan hori eramaitea, hori haino beki, zenta hemengoek dugu gure luja eta gure mendia untsa ezagutzen. Beaz, ara, diagnostiko hori ukan eta gero, hastian aipatu ditutan erriguzi horiek elkarrekin, hartzen alko ditugu ere, hainbat, neurri, ara, soinlekutan eman adibidez hartaldeak eta biltzeko guneak edo zerrakurak, hainbat eta edateko leku, eta ara, olako gauzak, hor adibidez zehaz bat hartu dut, baina badira beste hainbat gauza ere aipatzen direnak, eta beste bat bernuke azpimarratu, da ere, helburua da, gure errietan ditugun mendiari dagokion kudeaketari buruz, ditugun hainbat araudi, eta araudi horiek pixkat nola ezan bateratzea eta araudi amankomun bat sortzea denentzat, zenta ez luke eta ez du zentzurik adibidez Urruñako herriak gauza batzuk debekatzea mendian eta adibidez berak ez balitu gauza berak debekatzen. Horrek ez du zentzurik, zenta ara mendia berriz ere diot mugaz gaindiko afera dugu asuntoa. Beaz, hori da ere helburua. Araudi hori aman komuntzean unbait, eta araudi berdinak eta debeku berdinak eukaitea, bai Urruñan, bai Azkainen, bai Saran, bai Bejan, ara, bederen nola, mendia baliatzen duten jendek badakite leku guztietan gauza berdina arriskatzen dutela ez balima dituzte araudiak errespetatzen. Eta hori beharrezkoa da, zertako, zenta badugu ere orain fenomeno bat biziki azkartu zena COVID-aren garaia hortan, 2020-an, da gero eta gehiago jendek baliatzen duela mendia, izan oinez ibiliz, izan lasterkaldiak eginez, izan bizikletaz eginez. Beaz, ara, gaur mendia biziki baliatua da, horrek ondorio txarrak ere ekartzen badro batzuk emaitea, ara, hainbat nola erran desmasi edo ondorio txarroriek gutitzeko edo ezestatzeko gutienez.
Agian merezidu aipatzea ere ongi ulertu badut, bazen proiektua ere seinalitika edo aman komun bat sortzea hiru hizkuntzetan, justuki ba, ondat etortzen direnentzat edo bakantzetan direnentzat, pixkat ba, mendia nola funtzionatzen duen azaltzeko, hartaldeak nola nundiren, nola hori guztia ez.
Bai, hori sebera, zuzen duzu, eta lan hori ere hasia da. Hor, mendi hauetan ibiltzen martzira, ikusiko dituzu, mendirat joaiteko aparkalekuetan eta orain seinalitika berezi batzuk badirela janik emanak. Seinalitika horietan agertzen baitira nola berdiren gauzak egin, zer ez den egin behar, adibide bat emateko sakurrak berdirela loturik ibili, zenta hainbat lekuetan hartaldeak baitira. Suak ez direla piztenal, olako gauza simple batzuk seinalitika horietan agertzen dira. Bo. Hori untsa da, baina gero, falta duguna oino, eta hori maluski, horiek respetarazteko beharko litazke beste neurri batzuk, nola erran zaindari gehiago ibilazi mendian, zenta jendeak naiz eta seinaletikak instalatu eta eman, badakigu gaur jendeain hitzek ez dituztela alere gauzak errespetatzen. Hori ala da, maluski olako gizartean bizigira gaur, guk ere hemen urruinan baitugu hainbat arazo horrekin, adibide bat emaiteko, gu hemen instalatuz gehoz hainbat oztopo eman ditugu mendirat ez autoz joaiteko, bai Ibardinen, bai hemen Xoldoko gainako azpiko hainbat lekuetan, eta ze gertatu da, bi aldiz gutienez oztopo horiek siatu dituzte. Hautsi dituzte, behaz guretzat gastuak. Jendeak, horrek erakusten du, jendeak ez duela deus respetatzen gehiago. Behaz, horrek ere gogoetar emaiten du, beharko dugula ere, mendi hortan, ibilarazi, zaindari batzuk, hortarako dedikatuak izango direnak. Hor, mementuan, hasiagira nunbait mediazio neurri batzuekin, Euskal Hiriguneak diruztatzen duen neurri bat da hori, janai baita mendiko ibilaldietko abiatze horietan baitutzu jende batzuk, hor, esplikatzeko jendei mendia nola berden baliatu, zer ez den egin behar mendian, eta bar, bainan horrek ere baditu bere milimitak, eta orain hasi beharko dugu ere gogo eta hori nola ereman zaindariak, behar bada zaldiz ibiliko dilitazken zaindariak. Oha, guk urruinan badugu, urruinako kasua ipatzen baitut, hori baitut obekien ez hautzen, sortu dugu ere mendiaz arduratzen den langile talde berezi bat, hor badira hiru langile, eta horien ardura da gure mendia hartatzea. Bideak, bideskak garbiki atxikitzea, hor ONF deitzen den elkartearekin edo organismoarekin ere lan egitea gure oianak zaintzeko, landatze berriak egiteko, horra. Behaz, hoi denak martxan dira batzuk, bada oino asko lan egiteko, baina berritzere diot, elkarrekin berdugu lan egin, mugak hautsiz, zenta gure artean ez baita mugarik, mendiak ez du mugarik, eta behaz, nahi banin badugu nunbait kudeak eta efikaza bat egin, behar ezkoa da elkar lan hori eremaitea.
Mil esker, Filipe Arramendi. Jaren musika
eta emaizki gazu gereziak ahora eskuak dira lehen ukituarekin igotzen dutenak arbola eta gainean zue batek banatzen du kulpa kristaua donan eroriko naiz baino ez du importa hartzen albadut loan
Estropada zoragarria egin zuen. Ni badakit, agintariek eta arraunlariek nahi zutela beste sari bat, bandera. Baina hori beti ezinezkoa. Eta atzo, altzariak ba, salbatu zituen azken orduan.
Bai. Maite duzun kirola, gurea.
Eta xetasun guziekin.
Jean-Pierre Garokarena eta Paola Oskoz gazetariekin.
Astelenero eta hortziralero, arratsaldeko iruetan.
Antxeta irratian eta kiroletik puntu eusatarian.
Eta oantxe bertanteka liga baztertu eta beste mundu bat hasiko bai. Da. Zertxe ikusirik, kontxako urduritasunaren estropada izaten da, zailkatzea.
Bai.
Urduritasun.
Antxeta irratian, kirolak ere euskaraz eta zintzoki.
Ba, kultura zarituko gara, datozen minutuetan, eta, bueno, ba, itzordu batzuk aipatuko ditugu, zehazki, bueno, lehenan, lesakan izanen den, bueno, itzordu garrantzitsu bat, hain zuzen ere, gure zirkuan, bortziretara bueltan izanen da, kasu honetan lesakara, buztuaren 30-etik irailaren 14-ra. Buztu ondarrean hasi, eta arra bezala, irailaren erditxura arte 8 emanaldi eginen ditu gure zirkuak lesakan, eta sarrerak dagoeneko salgai daude. Gure zirkuaren 7. birak ez du txik eginen eskualdean eta estreinakoz lesakara hurbilduko da. Abuztuaren 30-ean eta 31-ean eta irailaren 7-ean, 8-ean, 13-ean eta 14-ean 8 emanaldi eginen ditu. Abuztuaren 30-ean ortziralean lehen emanaldia arratsaldeko 7-etan izanen da, Biharamunean berriz larun batean, ba, ordu berean ere bertze emanaldi bat egin dute, eta ondotik irailaren 7-ean larun batean eguerdiko 12-etan eta 7-etan izanen dira emanaldiak, irailaren 8-ean igandean arratsaldeko 7-etan eta azken asteburuan irailaren 13-ean ortziralean arratsaldeko 7-etan eta irailaren 14-ean larun batean eguerdiko 12-etan eta arratsaldeko 7-etan erramezala. Sarrerak dagoeneko salgai daude irubebikoitz.gurezirkua.eusatarian eta horxe aukeratzen alduzue zein egunetan joan nahi duzuen. Bertzalde Baztanen Iruñeko Gazte Orkestrak hainbat kontzertu emanen ditu dagoeneko aste honetan abuztuaren 3-10 egonaldia egin du Iruñeko Gazte Orkestrak Baztanen eta egunero ba emanaldi desberdin bat egin du. Gaur ere Txokoto Tabernan izan dira eta bihar eta etzi bazken bi emanaldiak emanen ditu. Bihar ortzirala orkestrak Elizondoko elizan egin du kontzertua organoaz lagundurik arratsaldeko 8-etan eta abuztuaren 10-ean larunbatean berriz Printzesa Horia opera aurkeztuko dute Braulio Iriarte Pilotalekoan Camille Saint-Saënsen musikarekin. Mirari Etxeberriak zuzenduko du ikuskizuna, Saioa Goñi eta Roberto Labarria izanen dira hots nagusiak eta Erik Rodriguez izanen da estena zuzendari. Arratseko 9-etan izanen da emanaldia eta Elizondoko Abesbatza Txikiaren kolaborazioa izanen dute. Bertzalea, hainbat erakusketara izanen ditugu ikusgai abuztuan zehar, batzuk irailean zehar ere, eskualdean eta lehena, ba, Baztanen izanen dugun bat aipatuko duguen zuzen ere, Maria Jimenez Morenoren basati erakusketa ikusgai izanen da Bertizen, uztailaren lehenetik abuztuaren 31-ra. Nafarroko gobernuko kultura zuzendaritza nagusiak antolatutako kultur programaren 29. edizioak, kultura eskaintza zabala ekarriko du aurten ere gure eskualdera. Bertizen Maria Jimenez Moreno Iruñeko artistaren basati salvaje erakusketa ikusgai izanen dute, izanen da dagoeneko uztailaren lehenetik abuztuaren 31-ra aldian aldiko bertze zenbait ekitalderekin batera, eta musika eta dantza Dona Marian Beran Zugarramurdin Elizondon eta Leitzan ere izan da. Edizio berri honetan publiko orokorrari hainbat gertaera, mito, tradizio eta sinesmen hurbildu nahi dizkion proposamen bat dago, iruditeria kolektibo sorginaren irudiarekitzeko garrantzetsuak izan zirenak. Nafarroko Maria Jimenez Moreno artistaren obra da, argazkigintza, marrazkia, instalazioa, baina batez ere ehun eskultura lantzen dituen artista da. Materialek zein teknikek eskaintzen dizkioten aukeren eremu zabala ikertzen du. Era horretan, Bertizko lorategi historiko artistikoan Maria Jimenez Moreno artistaren basati salvaje erakusketa ikusgai dago, uztailaren lehenetik abuztuaren 31-ra Nafarroko sorginen eizaren testuinguru historikoa, kulturala eta soziala hurbiltzen duena. Sentsoriala dena indartu nahi du, errealitatearen pertzepzioaren zati moduan, eta erreala eta onirikoa lotzea ere bai lurralde liriko pertsonara landuz. Erakusketa honekin loturik, sorgin horratz tailera eskainiko du Maria Jimenezek berak, abuztuaren 17-ean eguerdiko 12-etan, eta Bertizko Naturparkeko sendabelarrak ezagutzeko txangoa ere ginen dute, abuztuaren 24-ean goizeko 10-etan abiatuta, Laura Gurbindorekin. Irailaren 8-ean azkenik Kanaria abeslariaren gizazarata kontzertua ditzeko aukera izanen da, eskualdeko emanaldien barrenean, kultur programa honen barrenean, Leitzako plazan, igandean, arratseko 8-etan. Eta eskualdetik kanpo, eskualdeko musikariei ere, beraien lan aurkezteko aukera eman die kultur programak, Janus Lester berako musikataldeak ez gaitza Laloak harrapatu kontzertu eman zuen, uztailaren 27-ean Lizarran, eta Les Siluet Lesakako dantza konpainiak bere aldetik, Los Perros ikuskizuna eskainiko du, abuztuaren 17-ean Bianan. eta Diana Iniestaren baztanen plen erre erakusketa ere ikusgai dago erratzun irailaren 17 arte. Bertze urte batez Diana Iniesta artistaren lanak ikusteko aukera izanen da erratzun duen tailerrean. Erakusketa buzuaren lehenean ireki zen eta irailaren 17 arte ikusteko aukera izanen da. Baztanen plen erre izena du erakusketak eta bertan iazko irailetik orain arte pintatutako 28 lan bildu ditu artistak. Natura da erakusketako protagonista eta batez ere baztango inguruak. Erakusketa abuztuaren lehenetik 6-10, 21-27 eta hilaren 31 egonen da ikusgai eta irailaren lehenetik 6-11. Egun horietan arratsaldeko 6:30-8:30 arte ikusteko aukera izanen da. Eta Tomas Sobrinoren lanak ikusteko aukera ere izan edarizkunenean, abuztuaren lehenetik irailaren lehenera, oda abuztu guztian zehar. Hortzegunean hasita eta hilabete batez, Tomas Sobrino Elizondoko artistaren lanak ikusteko aukera izan edarizkunenean, Faktor TSH erakusketan, 34 artelan ikusteko aukera izan edazeazki. Erakusketa erizkuneneko lehenengo solairuan paratu dute, eta honako ordutegia izanen du. Aste artetik larun batera, goizeko 11:30-etatik ordu bat terdietara, eta arratsaldeko 6:30-8:30, igandetan eta jaiagunetan aldiz goizeko 11:30-etatik ordu bat terdietara. Astelenetan itxita egonen da. Eta Bortziretara pasatuta, Bertzebi erakusketa hemen, Pako Pozoren eta Peio Rotetaren akuarelak ikusgai daude Lesakan, Pako Pozo Diaz eta Peio Roteta Sagarzazu margolarien akuarela lanak ikusgai izanen dituzte, Uztailaren 23-tik abuztuaren 29-ra Lesakako Arriondoa Kulturetxeko komentuan. Aste artetik Hortziralera, goizeko 10:00-etatik ordu bat terdietara eta arratsaldeko 4:00-etatik 6:30-etara irekiko dituzte komentuko ateak eta larun bat eta igandetan berriz goizeko 10:00-etatik eguerdiko ordu bietara. Astelenetan berriz ba itxita egonen da. Eta Etxalarren ere Elizabeth Mendiaren akuarelak ikusgai. Daude abuztuaren 30-31 Peio Abezetxea kulturretxean izanen dira. Elizabeth Mendia margolariaren akuarela lanen erakusketa dute abuztuaren 30-31 Etxalarko Peio Abezetxea kulturretxean. Astelenetik Hortziralera, goizeko 10:00-etatik ordu bat terdietara eta arratsaldeko 8:00-etatik 7:00-etara, astelen arratsaldetan itxia egonen da, eta larun bat eta igandetan goizeko 10:00-etatik eguerdik ordu batetara irekiko dituzte kulturretxeko ateak. Jamendo.com. Eta bukatzeko Arantzako herria, xoko berezi bat da, xoko bereziz betea dagoena, eta horietako bat Arantzako aterpea da. Ura ezagutzen aritu gara, bertako Iban Zugarramordirekin, urtean zehar, mugimendu handia duen aterpea den arren uda sasoian kulturitzorduetan eskaintza bereziare egiten dute, eta erran bezala xehetasunez kontatu dio Augustia Zugarramordik ekina zapiain lankideari. Arantzako aterpeari berezitasuna jendeak ematen diola onartu du, aterpea izateaz gain jatetxeko zein tabernako zerbitzuak eskaintzen ditu. 1983 urtean hartu zuen negozioa familiak eta 4 semeek egiten dute lan bertan. Arantza herri bizia da, taberna eta jatetxe dezente daude eta jende ugari hurbiltzen da bisitan. Orain 20 urte baino gehiago hasi ziren Arantzako aterpean kulturritzorduak eskaintzen, eguraldiak laguntzen badu, kanpoaldeko terrazan egiten dituzte itzorduak ematen duen xarma bereziarekin. Espazio eta beso zabalak dituzte horrelako itzorduak antolatzen segitzeko eta urtengoan itzorduak abuztura mugatu dituzte. Pasaden larunbatean hasi ziren itzorduekin, orduan DJ Bulen 50. urteurrena ospatu zuten. Abuztuaren 10-ean lauda larun bat honetan berriz arratsaldeko 7:30 Peio eta Xabaltz elkarrekin egindako kontzertuen izanen dira eta abuztuaren 17-ean arratsaldeko 7:30 ere Makala eta Lagunak. Abuztuaren 24-ean ordu berean arratsaldeko 7:30 Gailu taldeak joko du eta bukatzeko abuztuaren 31-ean azken kontzertuan arratsaldeko 7:30 ere izanen dena Esnebeltza eta DJ Ala izanen dira. Zugarramurdirentzat berezi izan izanen da azken itzordu hau, bera esnebeltza taldeko bateria jotzailea baita, eta terpeko kontzertuan bere etxean jotzen arituko da, azken bira egiten ari da taldea, eta argatik arantzan jotzen duen azken aldea izanen da. Eguraldiaren iragarpenei erne eta kezka puntu batekin dauden arren, oroar gogotsu daude aurtengo egitaraurako itzordu guztiak doainik izanen dira, eta agertzen den edonor noski izanen da, ongi etorria.
Arantzako herria txoko beresi bat da, eta erranen uke txoko beresi betia dagola ere bai. Horietako bat da, Arantzako aterpea, eta ura ezagutzen arituko gara urrengo minututan. Abuztu ontarako itzordu pila bat antolatu dituzte, udako kontzertu sorta prest dute. Iban Zugarramurdi, egunon?
Apa, egunon.
Zer moduz, Iban, gogotxu, abuzturako eta udarako?
Bueno, bai, egilerran, bai, bai. Meneko lan izaten dugu, eta... Bueno, gure kultura jendeare hor beti zabalik izaten da udapartin, eta bai, gogozu gaude pues, gure ekitaldi aukete aurkezteko, eta bueno, pixkote, bai, ongi,
Ederki.
Gustora.
Tira, Iban, abuzten niruan hasi eta hogeita meikara bitarte itzordu gari izanen ditugu zuenean, baina guazen lehendabizi behar den bezala aurkeztera Arantzako aterpea, Iban, ezagutzen ez tun entzule batentzat kontaiguzu, txoko beresia da ez, Arantzako aterpea nola aurkeztuko zenuke?
Bueno, gure etxea da, gumen bertan bizi gara, eta, bueno, berezitasun hori azkenean jendeak ematen dio, ez? Gu ere saiatzen gure partetik ba, gauzak alik eta hobekin egiten, hau aterpe bat da, jatetxea ere, taberna ere bai, eta, bueno, gure eskaintza horixe da, ez? Eta, bai, egierran, pues, bueno, aspalditik hemen gaude, 83. urte ezkeroztik, eta negozioa familiana da, eta bueno, hemen gaude lau anaiak lanin, eta horixe da, gutxi gora bera Arantzako aterpea, ez?
Ederki, Iban, guk ba, udako egitarau edo aipatuko dugu gaurko elkarrizketa hontan, baina zuk aipatu duzu aterpetxea, jatetxea, terraza ere, ederra du Arantzako aterpeak, urtean zehar ere baduzuen nahiko mugimendu, ez? Bixi-bixi egoten zarete?
Ba, bueno, guk urtean zehar zabali dugu aterpea bezala, hemen etortzen dire eskolak, ikastolak, kanpaldik egiteko aukera hori ematen dugu, eta urte guztin zehar lan egiten dugu honekin. Iraia kenduta, irailan beti oporrak hartzen ditugu, eta gero jatetxeare beti zabalik izaten dugu, eta taberna ere bai. Urtarrila ere izten dugu, pixko deskantzu bat ere hartu behar da, eta bueno, hortxe, iraila eta urtarrila ezbertze, urte osoan zabali dugu, bai.
Iban, edozeinek elukerranen Arantza bezalako herri txiki batean horrelako eskaintza dagoenik edo horrelako mugimendua dagoenik, baina hala da, ez? Arantza ere herri bizia da, ez? Ta jende ugari mugitzen da.
Bai, egiterran, Arantzara jendea unintzetortzen da. Batez ere, oain, udara partin, bueno, mendiz inguratu eta gaude, bazter eta xoko politak ere bai, eta bisitari haunitz etortzen da, ba hori, egun pasa, edo, bai. Gero, tabernak ere badire, bagara hemen lau taberna, eta jatetxeak ere bai, eta, bueno, egilerran, Arantza, biztaldeko puru araberan, dan horretarako, ba, nahiko movimentu izaten dela herri hontan, bai.
Bai,
ba. Egilerran, ba, bai, hemen inguruan, azpimarratzeko moduko gauza bada, bai, Arantzan portzen den jendia.
Ederki, ba, murgilduko gara, udako mugimenduan, galdetu nahi nizuke, Iban, noiz hasi zineten udako ba, kultur eskaintza hau prestatzen, ze badakigu aurtengo ez dela lehendabiziko urtea izanen, bertze urtetan ere eskaini dituzu ez, ba, uda partean horrelako ba, kontzertuak edo musika itzorduak?
Ba, bueno, ez dakit zehazki zemat urte izango txugun, bino... Atrebituko nintzateke erraten 20 gehiago urte bat jugula ja hemen kontzertuak eskaintzen, eta bueno, badugu terraza eder bat, nun eguraldiak laguntzen baldin badigu kanpon egiten ditugu kontzertuk edo, bueno, dana delakoa, antzerkik ere egin ditugu, berso saioak ere bai, bueno, denetari kultur mailan edo kultur arlo horretan sartzen den eskaintza horretan edo zer gauz eskaintzeko pres gaude, ez? Eta, bueno, eguraldiak ez badigu laguntzen, barrenin prestatuta gaude kontzertuk eta alako gauzak egiteko, eta bai, espazioa nahiko zabala dugu, eta horrek laguntzen digu. Eta hori zen, erran bezala, ba, hoi urte bino gehiago ja, izan entzugu ja kontzertuk eta holako mm-hmm. gauza egiten, batez ere uda partean, mm-hmm. uztaila eta abuztuan. Naiz eta urten, dena egin dugun programa guztia abuztura mugatu dugun. Mm-hmm. Bai.
Ba, murgilduko gara urtengo egitarauan, Iban, abuztuaren iruan hasiko duzue, eta bertan izanen dugu Bull jaia,
bai.
Bull berroi eta amar edo DJ Bullen ez, urte urrena. Berak hautatu du, arantzan egitea aterpen kontaigu zupiskat zergatik, Iban.
Bai, bueno, ez dakit Bull laguna, espaldiko laguna dugu, eta unat etorri da bin baino gehiagotan, eta bueno, horren ondorioz, ba, mm-hmm. bere 50 urte ospakizun hontan aukeratu du arantzako aterpea, batez ere segurazki, ba, bueno, hemen ere prestatuta gaudelako berak nahizun festarraldoi bat egin, eta hemen lotokiak eta baditugunez, ba, bueno, ba, alde handi batetik horregatik, eta gero bertan ere festa egun guztiko egin nahi du, mm-hmm. eta bai, bai, kontzertu pila bat egonen dire egun mm-hmm. horretan, hasiko gara goizeko 12etan, mm-hmm. Txaranga ibiliko da herri guztian zehar, eta gero arratsaldin 5etatik aurrera izango dire lau talde. Mm-hmm. Izanen dire La Jodedera, Sakamantekas, Mexikortxo eta Kitu mm-hmm. taldeak izanen dire. Eta mm-hmm. bueno, edo hemen egun guztiko festa egonen da, abuztuak iruan.
Ederki, eta ondotik abuztuaren 10an, Iban, arratsaleko 7:30 Peike eta Xabaltz bai? Izanen ditugu, ezta? Bi abeslari haundi, erranen dugu.
Hori da, bai, bai. Peike, hauek ere aspaldiko lagun zaharrak, lagun haundiak, eta Peike berako abeslari haundia, eta Xabaltz iparraldetik, ba, biok batera emango dute uh-huh. alako kontzeptu konpartitu bat, 7:30 aurrera, eta gero ja, abuztuak 17an, Arantzako bestak bukatzen diren asteburu hortan, etorriko zaigu DJ Makala eta uh-huh. lagunak. Ba, bueno, bere gonbidatuekin edo etorriko da, normalean etortzen da artista ezberdinekin edo kantari ezberdinekin, eta hortzi izanen dugu Makala, abuztuak 17an.
Uh-huh.
Gero 24 joanek, Andoaingo Gailu taldea, hauek dire Abrego anaiak, Andoaingo aspaldiko lagunak ere, eta beraien proiektu hau hemen aurkeztuko dute lehen aldiz Arantzako aterpean, iluntzeko 7:30,
mm-hmm.
eta azkenik abuztuako 31an, esnebeltza taldeak joko dugu, bueno, ni esnebeltzaren partaidea naiz, eta bueno, nola ez gure azkeneko bira hau, aurtengo izango den azkeneko bira hau, gure etxetik pasagabe ba ezin ginen egon, eta bueno, espero dut kriston jaia izango dela, kriston parranda, gure azken aldia izango da Arantzan joko duguna,
mm-hmm.
eta bueno, hori zen, espero dugu festa handi bat izatea. Gure ondoren izango da DJ Alai, Galdakaoko mm-hmm. lagun bat, Gaizka Alai, eta berak paratuko dugu musika, gero ba hemen jurgan segitzeko. Mm-hmm. Hau ere 7:30 aurrera.
Mm-hmm. Iban, aipatu duzu ba esnebeltzaren azkeneko biran, Arantzan azkeneko aldiz aurtengoa bereziki, ez? Haundia edo ederra izatea espero duzula, baina ez da lehendabiziko aldia zure etxean jotzea tokatu zaizuna. Nola oroitzen duzu edo ze oroitzapen duzu bertze urte horietatik?
Bueno, ba ez dakitzen bat garren aldia da jotzen duguna, baliteke 5. aldia edo izatea,
mm-hmm.
edo 6 edo hor inguru hortan, bueno, beti da bereixia jotzea norberaren itxin, ez? Eta, bueno, egun horretan nik nahiko nervio pasatzen ditut, etxean jotzea da super-super bereixia, super-super polita, zure jendea, zure familia, zure inguru guztia, eta, mm-hmm. bueno, eguna jo dugun bakoitzin izan da oso polita, oso bereixia, ez? Egiten du, ba hori, bazkari eder bat, hemen taldekide guztik, Eta, bueno, izaten da egun pasa oso bat, ez? Bazkari batetik hasi, eta, bueno, gero luzatzen gara hor pixko sobremesan, eta iluntzean edo gauean tokatzen den modun, ba, gero kontzertua, eta, bueno, izaten da egun polit-polit bat niretzako bai.
Ederki, bantira, oraindik baduzu, eh? Denbora urturi hartzeko, beraz lasai, oraindik falta da, hilabete...
Bai, lasai, lasai. Beti izaten du kezka eguraldiakin. Bai. Hemen beti egoten gara Euskal Herri tropikal hontan eguraldiaren menpe gaude eta aldatzen du haunitz, ez? Eguraldia berra izan ezkero kanpoan izanen den kontzertu bat, ba perfektua da beti. Eta ja eguraldi txarra egiten balu, ba eginen balu, ba eraman barko genuke ja barrenera eta bueno. Ez da gauza bera, ez binon, ojala, eguraldi eder bat atetzia eta festa eder bat egitea denok.
Noski baietz, Iban, bukatzeko informazio praktiko pixkat emanen diogu entzuleari, bueno, erranen dugu Arantzako Aterpeak baduela webune bat, eta bertan dagoela bertako informazio guztia, eta bertzalde, Iban, kontzertu hauetarako, itzordu hauetarako, ez dela intzinetik sarrerarik erosi beharrez, agertzearekin nahikoa da?
Bai, bai, kontzertu hauek erabat doainik handire, eta hori zen, publiko guztientzat zabalik, eta etorri, eta disfrutatu, eta parranda eder bat egin, eta hori zen, ongi pasa.
Hori da, bai, Iban Zugarramurdi, Arantzako Aterpetik mila esker guretzako tarte bat hartzeagatik, eta noski zuek ere gozatu, eta animo, ba, lan guztiarekin.
Eskerrik asko, saiatuko gara lana ere aliketoekin egiten, eta gero, ba, bueno, gure tarte hauetan hemen kontzertuekin eta gozatzen ere bai.
Hori da, mila esker Iban.
Eskerrik asko zuri.
Ba, leike eta zleike, Antxeta, irratian, Ekine Zapiainekin. Igandero, goizeko 11etan, asteak eman duenaren errepasoa eginen du. Nabarmentzeko elkarrizketak, erreportaiak edota aktualitateko albisteekin. Baleike eta zleike, Ekine Zapiainekin. Ba, hauxe izan da guztia gaurko, Zolaintzi Arte abeslariaren bertze kantu batekin utziko zaituztet orain, eta oroitu bihar izanen naizela bueltan, eguerdiko orduetan, bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin eta ondotik arratsaldeko iruetan, lauak bitarte, kiroletik saioarekin ere. Ba, aste buruari begira jarriko gara noski, azken honetan batez ere, kiroletik saioarekin, baino bertzale, ba, asteak eman duen ere repasatuko dugu, hainbat kontu izanen ditugu, hainbat protagonista berri, eta hori guztia erran bezala bihar izanen da. Bihar arte beraz, agurtuko zaituztet eta oroitu itzordua izanen dugula hemen Antxeta Irratian eguerdiko orduetatik aintzinera bitartean. Ongi izan eta bihar arte!
bam bam param bam bam pam pam param bam bam pam pam param bam bam pam 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 param bam bam.